Ditët kalojnë, afrohet data 24 maj, kur papa do të shkelë në tokën e shejt në një shtektim teje të rëndësishem triditor. Tri dit të ngarkuara me veprimtari sa zyrtare aq simbolike në tokën e Jezusit. Siç na e shpjegon kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit Krishterëve, kardinali Koch në mikrofonin ton.
Anlass für diesen Besuch ist ja die Erinnerung.
Shkasi për këtë vizitë është përkujtimi i takimit të parë të Patrikut Atenagora me Papën Paul VI në Jeruzalem. Ishte muaj janar, 50 vjet më parë, kur u takuan fillimisht pas shumë kohë. Kjo shënoi rihapjen e dialogut, e me takimin ndërmjet përfaqësuesve aktual të kishës, Papës Francesku e Patrikut Bartolomeu, shpresoj se marrëdhëniet e mira që kemi pasur gjatë këtyre 50 ditëve do të thellohen më tej për të bërë kështu edhe hapa të reja në të ardhmen.
A mund të përfytyrojmë në një hap konkret apo flasim kryesisht në planin simbolik?
Besoj se bëhet fjalë kryesisht për plane simbolike, por në fushën e ekumenizmit planet simbolike janë shumë të rëndësishme. Duhet të dalluar dialogu i dashurisë nga dialogu i zvërtetës, pa harruar se dialogu i zvërtetës mbi çështje teologjike nuk është aspak i thjeshtë, nuk funksionon pa dialogun e dashurisë. I parë me këtë sy, takimi i Papës me Patrikun është një ngjarje me rëndësi dorës parë.
Çto rrecën Papa në tokën e shejt në këndvështrimin ekumenik.
The Pope brings zunächst sich selbst und seine Botschaft.
Në radhë parë Papa çon vetveten e mesazhin e vet, e ky është mesazh paqe, pajtimi, vllazërimi në marrëdhëniet ekumenike.
Ju jeni kompetent edhe për dialogun me hebrejt, cilat janë edhe në këtë fushë shpresat që lindin nga kjo vizitë.
Takimi me hebrejt dhe me përfaqësuesit e Izraelit zhvillohet në dy plane. Nga njëra anë, takimet me përfaqësuesit e shtetit, presidentin, kryeministin dhe autoritetet e shtetit që synojnë në forcimin dhe thellimin e lidhjeve ndërmjet Vatikanit e Izraelit. Nga ana tjetër, parashikohet takimi me rabinin e madh të Jeruzalemit. Ky është një nga aspektet e dialogut për cilin kujdeset Komisioni Ynë i Marrëdhënieve Fetare me Hebraizmin. Natyrisht edhe ky do të kontribuojë për thellimin e marrëdhënieve me Rabinatin e Madh të Jeruzalemit.
Vizita e Papës do të zgjasë vetëm 3 ditë, por në të vërtetë gjithçka është shumë e rëndësishme e duhet nënvizuar.
Das Programm ist relativ kurz, 3 Tage.
Koha është relativisht e shkurtër, vetëm 3 ditë, por në të vërtetë gjithçka është shumë e rëndësishme e duhet nënvizuar. Do të ketë 3 përmasa, ajo ekumenike në takimin me të Patrikun Bartolomeu e në kremtimin ekumenik gjatë cilit Papa Francesku do të takohet edhe me Patrik të tjerë, atë grek-ortodoks të Jeruzalemit dhe Patrikun e Kishës Armeno-Apostolike. Pastaj do të vihet theksi mbi hebraizmin me vizitat zyrtare, pastaj akoma natyrisht vizita në Murin e Lodhve në Yad Vashem, vizita tek varri i Herzl, të gjitha takimet e rëndësishme. Pastaj është edhe takimi me myftyrën e madh e kështu shtohet edhe për masa ndërfetare, posaçërisht me Islamin.